Αφορμή για το σημερινό μας θέμα είναι αυτό που γράφει ο Παύλος στους Κορινθίους στην πρώτη επιστολή. «Σας γνωρίζω, αδελφοί, το Ευαγγέλιο που σας ευαγγελίστηκα, το οποίον και παρελάβατε, στο οποίον και έχετε σταθεί, δια του οποίου και σώζεστε, με τι λόγια, με τι περιεχόμενο σας το εκήρυξα, εάν το κρατάτε σταθερά, εκτός εάν πιστέψατε μάταια». Το Ευαγγέλιο που τους είχε κηρύξει ο Παύλος στους Κορινθίους, οι Κορίνθιοι το είχαν παραλάβει, είχαν σταθεί, όπως μας λέει εδώ πέρα, είχαν οικοδομήσει τη ζωή τους πάνω σε αυτό. Θα περίμενε λοιπόν κάποιος να τους ξεκινήσει αυτά που τους λέει εδώ, λέγοντάς τους, είτε σας υπενθυμίζω, είτε σας εφιστώ την προσοχή, αλλά τον βλέπουμε δεν ξεκινάει έτσι ακριβώς, αλλά τους λέγει, σας το γνωρίζω, σας το ξαναγνωρίζω. Πώς λέμε, ας τα πάρουμε όλα από την αρχή. Αδελφοί, κάτι πρέπει να έχει συμβεί με τους Κορινθίους όσον αφορά το Ευαγγέλιο. Φαίνεται κάπως το έπαιρναν διαφορετικά όσον αφορά την ουσία του, έτσι που αυτό είχε χάσει τη δύναμή του να σώζει, να μεταμορφώνει, να καθαρίζει, να αλλάζει καρδιές. Και αν θυμηθούμε, εκείνο που έδινε θάρρος, που ύψωνε τον Παύλο πάνω από τα τόσα εμπόδια, τις τόσες δυσκολίες που συνάντησε κηρύττοντας το Ευαγγέλιο στον εθνικό κόσμο, ήταν ακριβώς η φύση, η ουσία του Ευαγγελίου. Γράφει στους Ρωμαίους, «Δεν τρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία, εις πάντα τον πιστεύοντα». Δηλαδή, το Ευαγγέλιο δεν είναι λόγια, το Ευαγγέλιο δεν είναι θεωρίες, το Ευαγγέλιο δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι θεολογία, δεν είναι κάποιο σύστημα θρησκευτικών ή ηθικών αρχών. Το Ευαγγέλιο είναι απλά, είναι δύναμη Θεού. Είναι σαν να έχεις βρει το φάρμακο για τον καρκίνο, το δίνεις στον καρκινοπαθή και αυτός αμέσως γίνεται καλά. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. «Εάν το κρατάτε σταθερά όπως σας το εκήρυξα», τους γράφει ο Παύλος, «εκτός ή μη εκεί επιστέψατε». Εκτός εάν πιστέψατε σε κάτι που δεν φέρνει αποτέλεσμα, σε ένα Ευαγγέλιο που δεν είναι πραγματικά Ευαγγέλιο. Και επειδή είναι ο κίνδυνος των ημερών μας, επειδή κυκλοφορούν πολλά Ευαγγέλια, θα ήθελα λίγο να σταθούμε εδώ. Ναι, αδελφοί, σήμερα κυκλοφορούν πολλά Ευαγγέλια. Για παράδειγμα, να αναφέρουμε μερικά, έχουμε το κοινωνικό Ευαγγέλιο που βλέπει τη χριστιανοσύνη αποκλειστικά σαν μια κοινωνία ατόμων που προσπαθεί να τη βοηθήσει εξυπηρετώντας τις θρησκευτικές της ανάγκες και στοχεύοντας την να την κατευθύνει σε ηθικές βάσεις, αλλά με τελικό αποτέλεσμα η ίδια η Εκκλησία σαν ανθρώπινο σύστημα να έχει εκτοπίσει το πρόσωπο του Θεού μέσα από την καρδιά και από τις συνειδήσεις των μελών της. Πιστεύω είναι ο μεγάλος κίνδυνος των ημερών μας. Η Εκκλησία η ίδια να εκτοπίσει το πρόσωπο του Θεού. Έχουμε επίσης το ψυχολογικό Ευαγγέλιο, το παιδαγωγικό Ευαγγέλιο, που είναι οι ανθρώπινες επιστήμες της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής, δοσμένες μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από το φως του Ευαγγελίου. Έχουμε, αδελφοί, το σύγχρονο Ευαγγέλιο, που διαρκώς προσαρμόζεται για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις και στις ανάγκες της εποχής μας. Βλέπετε αυτό που γίνεται ήδη, λέει, οι γυναίκες στον άμβονα. Είναι η ανταπόκριση σε αυτό το φεμινιστικό κίνημα. Το Ευαγγέλιο που προσαρμόζεται στις προκλήσεις, στις ανάγκες της εποχής. Έχουμε ένα άλλο Ευαγγέλιο, είναι το συναισθηματικό Ευαγγέλιο, το ψυχολογικό Ευαγγέλιο, το οποίο σε υψώνει, σε ντοπάρει, λέει «Δεν μπορεί να ζήσει ο Θεός χωρίς εσένα». Το διάβασα και αυτό σε ένα σύγχρονο Ευαγγέλιο. Έχουμε τόσα Ευαγγέλια. Οπότε από μόνη της υψώνεται η ερώτηση. Ποιο είναι τελικά το αληθινό Ευαγγέλιο? Ποιο είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού που σώζει, που καθαρίζει ψυχές? Θα πάρουμε την απάντηση από το στόμα του Παύλου. «Σας γνωρίζω, αδελφοί, το Ευαγγέλιο. Σας παρέδωκα εν πρώτης εκείνο το οποίο και παρέλαβα, ότι ο Χριστός επέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές, και ότι ετάφηκε και ότι αναστήθηκε την τρίτη μέρα σύμφωνα με τις γραφές, και ότι εμφανίστηκε εις τον Κηφά, έπειτα εις τους 12 κλπ. Αδελφοί, ο ίδιος ο Παύλος έτσι ορίζει το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το αληθινό Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα σύστημα, όπως είπαμε, θρησκευτικών ή ηθικών αξιών. Δεν είναι ψυχολογία. Δεν είναι ένα εγχειρίδιο παιδαγωγικής ή κοινωνιολογίας. Μπορεί να τα περιέχει όλα αυτά μέσα, αλλά δεν είναι όλα αυτά η ουσία του. Το Ευαγγέλιο είναι απλά η διακήρυξη, η αναγγελία ορισμένων γεγονότων και της θείας σκέψης πίσω από αυτά τα γεγονότα. Το γιατί τους, το τι σημασία έχουν για μας, για τη σωτηρία μας, για το αιώνιο μέλλον μας. Λοιπόν, το πρώτο γεγονός. Ο Χριστός πέθανε, ετάφη, αναστήθηκε. Αυτό αναγγέλει το Ευαγγέλιο. Η θεία σκέψη, η σχέση του με εμάς, για τις αμαρτίες μας, για να ελευθερωθούμε εμείς από το θάνατο. Αν το έχετε σκεφτεί, πιστεύω όλοι αυτό το συνειδητοποιούμε. Υπάρχει μια πραγματικότητα στη ζωή μας που όλοι είναι ο θάνατος. Ό,τι να κάνεις, ό,τι να φτιάξεις, ό,τι να πετύχεις, όπου να υψωθείς, πάντα θα έρθει αυτός τελευταίος να κατεβάσει την αυλαία, να γράψει τον επίλογο. Αδελφοί, είναι το γεγονός στη ζωή μας. Και θυμάμαι παλιά όταν ήμουν μικρός, άκουγα από τον παππού μου ένα τραγουδάκι που μου φέρνε τόσο μελαγχολία και με έβαζε σε σκέψεις, σωτηριακές σκέψεις τελικά. Έλεγε λοιπόν ο παππούς μου και τραγουδούσε με τους συνομήλικούς του. Λέει, τούτη γη με τα λουλούδια τρώει νιούς και κοπελούδια. Τούτη γη που την πατούμε, όλοι μας μέσα θα μπούμε. Και πίσω θα μείνουν οι περιουσίες μας και τα σπίτια μας και τα παιδιά μας και τα όνειρά μας και τα προβλήματά μας και όλα εκείνα που προς στιγμή νομίσαμε ότι συνθέτουν τη ζωή μας, όλα εκείνα που μονοπόλησαν το ενδιαφέρον μας. Όλα εκείνα στα οποία πολύ έξυπνα κάποιος έχει εκτρέψει το ενδιαφέρον μας και μας έχει αποσπάσει από τα σοβαρά πράγματα αυτής της ζωής, που αυτή η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προετοιμασία. Πίσω θα μείνουν, αδελφοί, όλα και όλα εκείνα τα σοβαρά και περισπούδαστα θέματα με τα οποία τόσο ασχοληθήκαμε, αναλώνοντας το χρόνο και τις σκέψεις μας, προσπαθώντας να δώσουμε μονιμότητα σε κάτι που από τη φύση του είναι προσωρινό. Ματαιοπονία, ματαιοπονία, ματαιοπονία. Ο θάνατος είναι το πρόβλημά μας. Αν δείτε, η ζωή δεν είναι παρά ένας αγώνας να του αποσπάσουμε όσες πιο πολλές μέρες μπορούμε. Αλλά νικητής στο τέλος πάντα είναι αυτός. Και αν το ψάξετε λίγο πιο βαθιά, θα δείτε ότι στο βάθος είναι ο φόβος του θανάτου που υπαγορεύει τη ζωή μας. Ο Κύριος είπε, «Ήρθα να σας ελευθερώσω από εκείνον που με όπλο το φόβο του θανάτου σας έχει για όλη σας τη ζωή δούλους». Λοιπόν, αυτό που μας αναγγέλει το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι, γίνανε ορισμένα γεγονότα που δόθηκε λύση. Ο θάνατος νικήθηκε και πρόκειται να καταργηθεί. Και ρωτώ, υπάρχει μεγαλύτερο γεγονός που θα πρέπει να μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας? Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά σε αυτά τα γεγονότα που τελικά είναι το αληθινό περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Πλήρωσε αυτός για να είμαι ελεύθερος εγώ, για να φύγει από πάνω μου το βάρος της αμαρτίας. Τι πρακτική σημασία έχει αυτό για μένα? Αν σκεφτείς ότι η αιτία της προσωπικής μας δυστυχίας, η αιτία όλου του πόνου, της φθοράς στη ζωή μας είναι, μην πάτε έξω, η προσωπική μας αμαρτία, εγώ βρήκα τη ζωή. Να το πρακτικό αποτέλεσμα. Το πρώτο γεγονός, ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Στη συνέχεια, λέει το Ευαγγέλιο, ακολούθησε ένα άλλο. Ετάφηκε και αναστήθηκε την τρίτη. Υπήρξε ένας τάφος που δεν μπόρεσε να κρατήσει το σώμα που βάλανε μέσα. τι σημαίνει αυτός ο άδειος τάφος για μένα, για σένα. Σημαίνει, αδελφοί, ότι αφού ένας τάφος βρέθηκε άδειος, μπορεί να βρεθεί και ο δικός σου τάφος και ο δικός μου τάφος άδειος. Και από το άλλο μέρος, αφού ο εγγυητής μου βγήκε από τη φυλακή, είμαι βέβαιος, είμαι σίγουρος ότι το χρέος έχει πληρωθεί. Πώς μιλάνε τα γεγονότα. Να δούμε λίγο στη συνέχεια τη φωνή των γεγονότων που συνιστούν την ουσία του Ευαγγελίου μέσα από το ίδιο κεφάλαιο, το 15ο από Κορινθίους. Διαβάζουμε στα εδάφια 20 έως 22. «Αλλά τώρα ο Χριστός έχει εγερθεί από τους νεκρούς, έγινε απαρχήτων και κοιμημένων, επειδή γάρ δι' ανθρώπου ο θάνατος και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Διότι καθώς εν το Αδάμ, στην ένωσή τους με τον Αδάμ, σαν απόγονοι του Αδάμ, όλοι πεθαίνουν, έτσι και εν το Χριστό, στην ένωσή τους με το Χριστό, όλοι θα ζωοποιηθούν». Θα σας θυμίσω μια γιορτή που τους είχε ο Θεός να κάνουν την τρίτη μέρα μετά που σφάζανε το αρνί του Πάσχα. Πήγαινε ο ιερέας, έπαιρνε ένα δράγμα από τα στάχια, όριμα στάχια διάλεγε και ερχόταν στο ναό και τα κουνούσε μπροστά στο Θεό εν ονόματι του λαού. Τι σήμαινε αυτό το γεγονός, τι σημαίνει για μένα και για σένα. Η Γραφή μας λέει γιατί αναστήθηκε ο Χριστός. Μήπως για να επιστρέψει στη δόξα μετά τα όσα υπέφερε εδώ κάτω μαζί μας. Όχι, αδελφοί. Η Γραφή λέει ο Χριστός αναστήθηκε απαρχή των και κοιμημένων εγένετο. Γιατί αναστήθηκε. Απαρχή, κοινό το χειρόβολο. Πρώτος και εγγύηση για όλους εμάς που τον ακολουθούμε. Και κάτι ακόμα από τη φωνή των γεγονότων. Επειδή γάρ δι' ανθρώπου ο θάνατος και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Ποια είναι η αιτία του φυσικού μας θανάτου. Η ανυπακοή του Αδάμ. Βέβαια, οι αμαρτίες μας μπορεί να προστίθεται στην αμαρτία του Αδάμ και να επιβαρύνουν τη θέση μας αν δεν τακτοποιηθούν, αλλά πεθαίνω γιατί αμάρτησε αυτός ο πρώτος άνθρωπος. Αν ήταν να πεθαίνω για τις αμαρτίες μου, όταν μου συγχωρεθήκανε, δεν θα έπρεπε να πεθαίνω, όπως δεν θα έπρεπε να πεθαίνω που δεν έχουν συνείδηση αμαρτίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το γεγονός, πόσο βασικό είναι, πόσο αποφασιστικό είναι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Είμαι σίγουρος ότι θα πεθάνω. Αλλά είμαι πολύ πιο σίγουρος ότι θα αναστηθώ. Γιατί όπως ο θάνατος, έτσι και η Ανάσταση είναι μια κληρονομιά. Και γιατί παίρνεις την κληρονομιά. Μόνο και μόνο γιατί φέρεις ένα όνομα. Αν ήταν να εξαρτιόταν από τις δικές μου προσπάθειες, από τη δική μου αξία, από τι θα μπορούσα ή δεν θα μπορούσα να κάνω εγώ, τότε θα είχα λόγους να αμφιβάλλω. Ίσως δεν θα τα κατάφερνα ποτέ. Αλλά είναι μια κληρονομιά. Ποιος είναι ο γενάρχης σου. Είσαι στον Αδάμ. Έχεις την κληρονομιά του θανάτου. Έφυγες από αυτόν. Πήγες στον Χριστό. Έχεις την κληρονομιά της ζωής. Αυτή είναι η σιγουριά, αδερφοί, που χτίζουν τα γεγονότα μέσα μας. Και εδώ, έτσι καθώς προχωράμε, μελετούσα αυτό το κεφάλαιο, δεν μπορείς να τις αποφύγεις. Οι ερωτήσεις υψώνονται από μόνες τους. Και πώς θα γίνει η Ανάσταση και τι σώμα θα μας δώσει. Και βλέπουμε ότι η Βίβλος δεν φιλοσοφεί, δεν χάνεται σε απέραντες αναλύσεις. Η Βίβλος απλά παραθέτει γεγονότα. Μας λέει, η Ανάσταση θα γίνει με μια σειρά. Ο καθένας στη σειρά του. Απαρχή ο Χριστός. Έπειτα κατά την παρουσία του όσοι είναι του Χριστού. Στη συνέχεια, με τη λήξη της χιλιετίας, σαν ο θάνατος φύγει από το προσκήνιο, σε αποτέλεσμα θα έρθει η καθολική Ανάσταση. Γιατί δεν θα υπάρχει αυτός που θα κρατάει τους νεκρούς. Και μετά θα γίνει η γενική κρίση. Πραγματικά έτσι, τι γεγονότα και τούτα. Αλλά θα ερωτήσει κάποιος, πώς ανασταίνονται οι νεκροί. Απάντηση, εκείνο που εσείς παίρνεις, δεν παίρνει ζωή, εάν δεν πεθάνει πρώτα. Ο σπόρος μας λέει δεν φυτρώνει αν πρώτα δεν πέσει στη γη και πεθάνει. Και καθώς έτσι διαβάζεις για αυτό το γεγονός που λέει η Γραφή, βλέπεις, αφήνει τα γεγονότα δίπλα μας να μιλήσουν και δεν χάνεται σε βαθιστόχαστες αναλύσεις για να υποστηρίξει, προσέχτε, ακριβώς το αντίθετο από ό,τι πιστεύει όλος ο κόσμος. Λέει απλά, ρίξε μια ματιά έξω. Τι πιστεύει ο κόσμος? Ο κόσμος πιστεύει ότι ο θάνατος είναι το τέλος της ζωής. Τι λέει η Γραφή απλά? Ο θάνατος, λέει, είναι η αρχή της ζωής. Ερώτηση. Τι πρακτικό αποτέλεσμα έχει για μένα και για σένα? Στα νεκροταφεία, αδερφοί, τι κάνουμε? Θάβουμε ή σπέρνουμε? Στα νεκροταφεία σπέρνουμε. Έτσι χτίζεται η ελπίδα μέσα μας. Με τις αλήθειες της Γραφής όπως τις παραθέτει απλά. Και συνεχίζει στο εδάφιο 35. Αλλά θα ερωτήσει κάποιος, με τι είδους σώμα θα αναστηθούμε? Απάντηση πάλι με τη φωνή των γεγονότων. Εκείνο που σπέρνεις δεν είναι το σώμα που θα φυτρώσει, αλλά γυμνός σπόρος, και ο Θεός του δίνει το σώμα της εκλογής του και σε κάθε σπόρο το δικό του σώμα. Λέει πάλι η Γραφή, ρίξε μια ματιά γύρω σου. Έχω εκεί στην αυγή του σπιτιού μου μια πανέμορφη καρυδιά και μ' αρέσει να παίρνω ένα καρύδι, πέφτουν τα καρύδια κάτω και κάθομαι, το κρατάω στο χέρι και μια φορά κοιτάω το καρύδι και μετά σε λίγο κοιτάω την καρυδιά και λέω, Θεέ μου, μέσα σε αυτό το καρύδι έχεις βάλει όλη αυτή την όμορφη καρυδιά. Πώς θα είναι το σώμα της Ανάστασης? Πάρτε, συγκρίνετε το καρύδι και την καρυδιά. Υπάρχει σύγκριση μεταξύ αυτών των δύο. Έτσι θα είναι το σώμα της Ανάστασης. Αδελφοί, έβαλε ο Θεός τα γεγονότα, τη φύση δίπλα μας, να μας μιλάει και να μας αποκαλύπτει τις πιο βαθιές αλήθειες, για όσους φυσικά θέλουν να γνωρίσουν αυτές τις αλήθειες. Θυμάμαι, κάποτε ήταν να πάμε να δουλέψουμε σε μια χώρα της Κεντρικής Αφρικής. Το ξέραμε 3 μήνες πριν. Ξέρετε τι κάναμε αυτούς τους 3 μήνες? Δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Πιάσαμε χάρτη, πληροφορίες, πώς είναι τα πράγματα εκεί, πώς είναι η ζωή εκεί πέρα, τι πρέπει να κάνουμε, βίζες, εμβόλια, τι γλώσσα μιλάνε. Μιλάγανε γαλλικά, αρχίσαμε να μιλάμε τα γαλλικά. Και να σκεφτείτε ότι εκεί θα πηγαίναμε για 1,5 χρόνο. Ο Λόγος του Θεού λέει, είμαστε ξένοι και πάρικοι. Τι σημαίνει πάρικοι? Πάρικο σημαίνει προσωρινός διαμένων, προσωρινός διαμένοντες. Είμαστε στο δρόμο για την πατρίδα. Είμαι ετών 67. Ούτε κατάλαβα πώς έφτασα εδώ. Πόσοι ήταν εδώ κάποτε που δεν είναι εδώ τώρα? Άκουσα ότι γιορτάσανε τα 50 χρόνια, δεν ξέρω για τους νέους, δεν ξέρω γιατί. Πώς περνάνε τα χρόνια? Αδερφοί, καλές οι θεολογικές αναλύσεις και τα βαθιστόχαστα κηρύγματα, αλλά πιστεύω εκείνο που μας ενδιαφέρει, εκείνο που θέλω να ξέρω είναι, σαν φύγω από εδώ, τι πρόκειται να συναντήσω. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού παραμερίζει την κουρτίνα του μέλλοντος και μπορώ να ξέρω τι θα με βρει μετά. Μου λέει ο Λόγος του Θεού, θα φύγεις με έναν από αυτούς τους 2 τρόπους. Πώς πάνε εκδρομή, είτε σε γκρουπ είτε ατομικά. Ο πρώτος τρόπος. Προσέξτε, σας λέγω ένα μυστήριο. Δεν θα πεθάνουμε όλοι, αλλά όλοι θα μεταβληθούμε σε μια στιγμή, σε μια ματιά, κατά την τελευταία σάλπιγγα. Διότι θα σαλπίσει σάλπιγγα και οι νεκροί θα αναστηθούν χωρίς να υπόκειται πλέον η σφθορά. Και εμείς θα μεταβληθούμε. Και μαζί με αυτούς θα αρπαχθούμε μέσα σε νεφέλες προς προϋπάντηση του Κυρίου εις τον αέρα και θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριο. Ο πρώτος τρόπος, ο ευλογημένος. Μακάρι να είμαστε εκεί. Ο άλλος τρόπος, ο φυσικός θάνατος. Στέκομαι σε αυτό τον τελευταίο γιατί αυτός μου φαίνεται πιο πιθανός, τουλάχιστον για μένα. Με ενδιαφέρει να ξέρω τι θα γίνει εκείνη την ώρα. Αδελφοί, σας διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, θα σας παρακαλέσω πολύ να προσέξετε τις λέξεις. Η Γραφή ακριβολογεί. Είναι υπόσχεση του Κυρίου που σημαίνει γεγονός. Αλήθεια, σας διαβάζω από το 8ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω. Εάν κάποιος φυλάξει το λόγο μου, θάνατο δεν θέλει ειδή, το κείμενο λέει δεν θέλει θεωρήσει εις τον αιώνα. Και ακούστε πώς το κατάλαβαν οι Ιουδαίοι που το άκουσαν. Εσύ λέγεις, του λέει, αν κάποιος φυλάξει το λόγο μου, δεν θα γευθεί θάνατος τον αιώνα. Στη Μαρία την αδελφή του Λαζάρου το είπε ακόμα πιο καθαρά. Καθένας που ζει και πιστεύει σε μένα, δεν θα πεθάνει ποτέ του. Αδελφοί, προσέξτε τις λέξεις. Δεν θα ειδεί, δεν θα θεωρήσει, δεν θα γευθεί, δεν θα πεθάνει ποτέ. Εγώ και εσύ που τον ακολουθούν. Προσέξτε τις λέξεις, η γραφή είναι ναι και αμήν. Είναι η φοβερότερη πείρα του ανθρώπου, η πείρα του θανάτου. Σας τη διαβάζω όπως την έζησε ο Κύριος. Λέει στις πράξεις, τον οποίον ο Θεός ανέστησε διαλύσας τας οδύνας του θανάτου. Μάλιστα, ο Δαβίδ προφητεύει τα λόγια του εκείνη τη φοβερή ώρα. Λέει, μιλάει ο Κύριος προς τον Πατέρα. Έβλεπα πάντοτε τον Κύριο ενωπιών μου, διότι βρίσκεται στα δεξιά μου για να μη σαλευθώ. Μιλάει για οδύνες, μιλάει για σάλεμα. Είναι η ώρα που ο άνθρωπος είναι μόνος, απελπιστικά μόνος, χωρίς κανένα στήριγμα. Είναι η φοβερότερη ώρα του ανθρώπου. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που λέει υπόσχεση, γεγονός, γιατί το λέει ο Κύριος, αυτός που τον ακολουθεί δεν θα ειδεί, δεν θα γευθεί θάνατο στο θάνατό του. Το λέει ο Κύριος. Τι θα γίνει με μας; Ακούστε μια υπόσχεσή του. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Και αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έλθω και θα σας παραλάβω μαζί μου, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Είναι ο ίδιος που επιφορτίζει τον εαυτόν του την ώρα που θα φεύγουμε, να μας παραλάβει έναν ένα. Είναι αυτός που έχει αναλάβει να μας περάσει απέναντι. Διαβάστε για τον Στέφανο και θυμηθείτε το γεγονός. Κατά την υπόσχεσή του είχε έρθει να τον πάρει. Και μετά, θέλω να ξέρω και μετά τι θα γίνει. Μετά λέει θα γίνει μια υποδοχή εκεί πάνω. Ο Κύριος είπε, κάμετε ίσως εις εαυτούς φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, για να σας δεχτούν εις τας αιωνίους κοινάς όταν εκλείψετε. Θα μας υποδεχθούν. Και μετά λέει θα αρχίσει μια προετοιμασία, γιατί ένα γεγονός πρόκειται να λάβει χώρα στον ουρανό. Το γεγονός, η γάμη του Χριστού με την Εκκλησία. Είναι μια ένωση που ήδη έχει σχηματιστεί, αλλά χρειάζεται να πιστοποιηθεί δημόσια μπροστά σε όλο τον υπερβατικό κόσμο. Όπως στην κηδεία, έτσι και στο γάμο παντρευόμαστε δημόσια, για να πιστοποιηθεί αυτό το γεγονός μπροστά σε γνωστούς, συγγενείς και φίλους. Εδώ λοιπόν είχα πάντα μια απορία. Ο Λόγος του Θεού λέγει ότι θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Και αυτό είναι το έργο του Θεού στη ζωή μας. Αδελφοί, το λέει ο Λόγος του Θεού. Έστω και κάτι λιγότερο από αυτό είναι αποτυχία του θείου σχεδίου για μας. Για να σταθεί η νύφη δίπλα στο γαμπρό, πρέπει να είναι αντάξια του γαμπρού. Μπροστά σε εκείνο το όμορφο κεφάλι, πρέπει να σταθεί ένα αντίστοιχα όμορφο σώμα. Αλλά η απορία μου ήταν, φεύγοντας από εδώ, δεν γινόμαστε όμοιοι. Δεν φεύγουμε όμοιοι με αυτόν, φεύγουμε με τις ατέλειές μας. Η ερώτηση ήταν, πότε τελικά θα λάβει χώρα αυτό το γεγονός. Ο Λόγος του Θεού λέει, πριν το γάμο. Πριν την αίθουσα του γάμου υπάρχει ο προθάλαμος του γάμου. Είναι το βήμα του Χριστού. Δεν ξέρω αν έχετε καμιά φορά αποφασίσει να καθαρίσετε την αποθήκη σας κάποιο σκοτεινό δωμάτιο. Μπαίνεις λοιπόν μέσα με ένα κεράκι, με λιγοστό φως και τα βλέπεις όλα με τάξη, δεν βλέπεις και πολλές αταξίες ή βρωμιές. Αν ανάψεις τη λάμπα, εκεί που δεν έβλεπες τίποτα θα δεις πολύ περισσότερα πράγματα. Αν ανοίξεις δε το παράθυρο και μπει το φως ο ήλιος μέσα, το τι θα δεις εκείνη την αποθήκη, τι θα γίνει εκείνη την ώρα. Θα σταθούμε, αδελφοί, μπροστά στο απόλυτο φως. Και εκεί επιτέλους θα γνωρίσουμε τις καρδιές μας, που δεν τις γνωρίζουμε. Θα θέλαμε να τις καθαρίσουμε, αλλά ειλικρινά δεν ξέρουμε τι έχουμε εδώ μέσα. Εκεί θα γνωρίσουμε τα βαθύτερα κινητρά μας. Εκεί θα γνωρίσουμε και τη χάρη Του, την αγάπη Του, την υπομονή Του, το πόσο στάθηκε δίπλα μας σε όλες μας τις αδυναμίες. Υπήρχε μια γιορτή που τους είχε ορίσει στην παλαιά οικονομία που ακριβώς συμβόλιζε αυτή τη στιγμή. Ήταν η γιορτή του εξυλασμού, η γιορτή της ταπείνωσης. Ήταν η προτελευταία πριν από τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Στη σκηνοπηγία έρχεται ο Θεός και κατοικεί μεταξύ των ανθρώπων. Αλλά πρώτα πρέπει να ανοιχτούν οι καρδιές. Θα γράψει ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή. «Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού και ακόμα δεν εφανερώθηκε τι θέλομεν είστε. Ξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θα Τον δούμε καθώς είναι». Ξέρετε, η ανθρώπινη καρδιά για να κάνει κάτι θέλει ένα ισχυρό κίνητρο. Χωρίς κίνητρο δεν κάνει τίποτα. Θυμάμαι όταν είχα τα παιδιά μικρά, ήθελα να τα μάθω να δουλεύουν. Τους έκανα αναλύσεις, τα έριχνα στο φιλότιμο, τα μάλωνα, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο αξιόλογα. Και κάποτε σκέφτηκα όταν τα έβαζα να κάνουν δουλειές έξω εκεί στις ελιές, τους λέω, ακούστε, είναι δίκαιο να πάρετε ένα μικρό μεροκάματο για αυτό που κάνετε. Να δείτε, όταν τους έβαλα αυτό το κίνητρο, με τι χαρά κάνανε τη δουλειά τους. Υπήρχε ένα κίνητρο που τους έσπρωχνε. Συνεχίζει ο Ιωάννης. «Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτη επ' αυτόν, καθαρίζει εαυτόν καθώς εκείνος είναι καθαρός». Που σημαίνει, εάν βγάλεις αυτή την ελπίδα από μέσα μας, σας ερωτώ, τι νόημα έχουν όλα αυτά που διδασκόμαστε και αναλύουμε τόσο βαθιά? Τι νόημα έχει η ηθική ζωή? Τι νόημα έχει ο Ευαγγελισμός που κάνουμε? Τι νόημα έχει η ζωή από τον κόσμο, όλα αυτά που συνθέτουν τη ζωή μας σαν Ευαγγελικών Χριστιανών? Αδελφοί, συχνά ακούγεται τώρα τελευταία ότι υπάρχει μαρασμός, υπάρχει διολίσθηση της Εκκλησίας προς τον κόσμο. Και η ερώτηση είναι, μήπως έχει φθαρεί η ελπίδα? Και την ελπίδα, ξέρετε, την κτίζουν τα γεγονότα. Την κτίζει το αληθινό Ευαγγέλιο του Χριστού. Τι θα σε βοηθήσω να σου κάνω ανάλυση για το βραδινό φαγητό, πόσο νόστιμο είναι, πόσο ωραίο? Εσύ τι θα πρέπει να κάνεις? Πρέπει να το φας, να το γευθείς και να καταλάβεις από μόνος σου. Τι τα θέλουμε όλα τα βαθιά εκείνα, τα βαθιστόχαστα που μας έχουν απομακρύνει από την απλότητα του Ευαγγελίου? Ο Θεός λοιπόν να μας κρατήσει στην απλότητά Του. Μην κάνουμε τα εύκολα δύσκολα. Μην κάνουμε τα απλά σύνθετα. Μη μας διαφεύγει αυτός ο μεγάλος κίνδυνος. Ο άνθρωπος ρέπει προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ρέπει προς τις ανθρώπινες φιλοσοφίες. Ρώταγα μια φορά μια αδελφή, έτσι μιλούσαμε, μου λέει, διαβάζω εκείνο, διαβάζω το άλλο, και μου λέγε τόσα πολλά. Της λέω, το Λόγο του Θεού, έχεις χρόνο να το διαβάσεις. Μου λέει, όχι. Αδελφοί, προσέχτε, έχει εκτοπιστεί ο Λόγος του Θεού. Κάποιος πολύ έντεχνα μας τον έχει πάρει μέσα από τα χέρια. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω και να σας κάνω μια ερώτηση, μια υπόσχεσή Του. Υπόσχεση ίσον γεγονός. Λέγει ο ίδιος ο Κύριος, «Ιδού, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες έως της συντέλειας του αιώνας». Αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η πραγματικότητα της χριστιανικής μας ζωής. Είμαστε δύο που περπατάμε μαζί. Και εκείνο που χρειάζεται είναι να μάθω να περπατάω μαζί με τον Κύριο και να τον ρωτώ στο καθετή. Εάν λοιπόν, σας κάνω ευθέως την ερώτηση, περπατάω μαζί με τον Κύριο, τι τα θέλω όλα τα άλλα? Πριν από καιρό κάποιος νέος έκανε πρόταση γάμου σε μια κοπέλα. Και η κοπέλα πραγματικά ανταποκρίθηκε, αλλά λίγο πριν έτσι προχωρήσουν και επισημοποιήσουν τον δεσμό, της λέει, πριν ξεκινήσουμε πρέπει να πάμε σε ένα σύμβουλο γάμου, να μας πει αν ταιριάζουμε. Ή ακούω, λέει, πάνε σε ψυχίατρο, ψυχολόγο για τα παιδιά τους. Για όνομα του Θεού, ο Θεός είναι δίπλα μας και θα πάμε εκεί να πάρουμε βοήθεια? Σας λέω κάτι που συνέβη έτσι και ευχαριστώ τον Θεό, από εκεί έμαθα να ρωτάω τον Κύριο και να περπατάμε με τον Κύριο. Ξέρετε, με τα παιδιά έχουμε πολλά προβλήματα, με κάποιο από τα παιδιά μας είχαμε και εμείς έντονα προβλήματα στην εφηβεία του. ένας άγγελος μεταμορφώθηκε πραγματικά σε διάβολο, τον πήρε ο κατήφορος. Λοιπόν, και αρχίσαμε κι εμείς, παιδαγωγικά βιβλία, ρωτάγαμε από εδώ, ρωτάγαμε από εκεί. Ο ένας, μια σχολή ήταν «Φερθείτε του μαλακά, γιατί μήπως το παιδί αντιδράσει». Του φερόμαστε μαλακά, χωρίς να το καταλάβουμε, μας έκανε συνένοχο στις αμαρτίες. Του φαινόμαστε σκληρά, εκείνος αγρίευε πιο πολύ. Τι να κάνουμε. Εφτάσαμε πραγματικά σε ένα, το λέω έτσι και ευχαριστώ τον Θεό, σε ένα ευλογημένο αδιέξοδο. Και εκεί στο αδιέξοδο ήρθε η φωνή. Εγώ δεν είμαι δίπλα σας. Γιατί δεν με ρωτάτε. Και τότε πραγματικά, έτσι κάτι απλά πράγματα που δεν τα συνειδητοποιείς, αρχίσαμε και ρωτάγαμε τον Κύριο κάθε ημέρα. Δηλαδή, αργούσε το βράδυ. Καθόμαστε με τη γυναίκα μου, γονατίζαμε και λέγαμε, Κύριε, σήμερα το βράδυ τι να κάνω. Και ερχόταν, σας λέω, σαφής απάντηση. Σήμερα θα του κλείσετε την πόρτα. Την άλλη μέρα, σας το λέω για παράδειγμα αυτό. Σήμερα τι να κάνουμε, σήμερα θα τον αγκαλιάσετε. Δεν ξέραμε εμείς. Από τι κύματα πέρασε, από τον έκανε ο Θεός, τον έφερε πάλι στο κοπάδι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι η ζωή μας με τον Χριστό, αδελφοί. Τον ρωτάω στο κάθε τι. Λοιπόν, κι εγώ, αδελφοί, γράφει ο Παύλος, όταν ήρθα προς εσάς, ήλθα όχι με υπεροχή λόγου ή σοφίας, κηρύττων σε εσάς τη μαρτυρία του Θεού, διότι αποφάσισα, πριν πάει, το είχε πάρει απόφαση. Ήταν άνθρωπος που ήταν βαθύς γνώστης των θεολογικών θεμάτων. Αποφάσισα, λέει, να μην ξέρω μεταξύ σας τίποτα άλλο παρά Ιησού Χριστό και Αυτόν εσταυρωμένο, για να βρω εγώ και εσύ τη ζωή. Αδελφοί, αυτό είναι το Ευαγγέλιο και τίποτε άλλο. Αυτή είναι η ουσία του. Ο Θεός να μας κρατήσει εδώ. Αμήν.